Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči z Ríma, vám prajem pokojný nedeľný večer. V nasledujúcich minútach ponúkame príhovor Benedikta XVI. Pred poludnejšou modlitbou Raduj sa, Nebies Kráľovna, po ktorom bude nasledovať príspevok arcibiskupa Cyrila Vasiľa v pravidelnej rubrike pre grécko-katolíkov. Nerušené počúvanie vám želá Jozef Šofranko. Vatikán. Dnes na poludnie sa Svätý Otec ešte pred modlitbou Raduj sa, Nebies Kráľovná, prihovoril veriacim z celého sveta zhromaždeným na námestí svätého Petra.
Cari fratelli, sorelle, quest'oggi...
Drahí bratia a sestry, v dnešnú tretiu nedeľu vo veľkonočnom období stretávame v Evanjeliu podľa Lukáša vzkrieseného Ježiša, ako sa zjavuje uprostred apoštolov, ktorí pochybujúci a ustrašení si myslia, že vidia ducha. Romano Guardini píše, Pán sa zmenil, nežije viac tak, ako predtým. Jeho jestvovanie je nepochopiteľné. I keď je telesné, zahrňa celý jeho doterajší život, to, čím prešiel, jeho utrpenie a smrť. To všetko je skutočnosť, i keď zmenená, predsa zostáva hmotnou realitou. A keďže zmŕtvychvstanie nezmazalo znaky ukrižovania, Ježiš ukazuje apoštolom ruky a nohy. Dokonca žiada od nich niečo na jedenie, aby ich presvedčil. Učeníci mu podali kúsok pečenej ryby, i vzal si a jedol pred nimi. Svätý Gregor Veľký k tomu dodáva, že ryba upečená na ohni neznamená iné ako utrpenie Ježiša, prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. On neváhal zostúpiť do vôd ľudského pokolenia, súhlasil s tým, aby bol uchytený do slučky našej smrti a stal sa priestorom pre oheň bolestí, ktoré podstúpil počas svojho umučenia. Vďaka týmto veľmi reálnym znakom učeníci prekonajú počiatočné pochybnosti a otvoria sa daru viery. Táto viera im umožní, aby pochopili, čo bolo napísané o Kristovi v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žalmoch. Čítame dokonca, že Ježiš im otvoril myseľ, aby porozumeli písmu a povedal im. Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Spasiteľ nás uisťuje o jeho skutočnej prítomnosti medzi nami prostredníctvom slova a Eucharistie. Tak ako emavskí učeníci spoznali Ježiša pri lámaní chleba, tak i my stretávame Pána pri slávení Eucharistie. Svätý Tomáš Akvinský v tejto súvislosti pripomína, že podľa katolíckej viery je potrebné uznať, že v tejto sviatosti je prítomný celý Kristus, pretože jeho božstvo nikdy nezanechalo telo, ktoré vystúpilo do neba. Drahí priatelia, cirkev zvyčajne vo veľkonočnom období vysluhuje deťom prvé sväté prijímanie. Preto vyzývam farárov, rodičov a katechétov, aby sa dobrej príprave na tento sviatok viery venovali s veľkou horlivosťou i rozvážnosťou. Tento deň necháva právom v pamäti veriacich hlbokú stopu ako prvý okamih, v ktorom zakúsili dôležitosť osobného stretnutia s Ježišom. Nech nám Božia Matka pomáha pozorne počúvať Pánovo slovo a hodne pristupovať k stolu eucharistickej obety, aby sme sa stali svedkami nového ľudstva. Na záver Benedikt XVI. Udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Autorom nasledujúceho príspevku je arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, v ktorom sa venuje vzniku patriarchálnych cirkví.
Pri opise života východných cirkví, ich dejín i súčasného stavu Neraz hovoríme o inštitúcii patriarchátu či o postavení patriarchálnych cirkví. Odkiaľ však táto cirkevná inštitúcia pochádza? Ako vznikla? Pokúsime sa to zjednodušene približiť v dnešnom vysielaní. Predpoklady pre vznik a rozvoj patriarchálnej inštitúcie nachádzame už v tzv. Apoštolských kánonoch, v ktorých je jasne vyjadrený princíp, odvodený z tradície, podľa ktorého má byť v každom národe, v každej cirkvi, ustanovený vedúci s presne určenými právami a kompetenciami. Pre právne špecifikovanie postavenia a kompetencií patriarchálnych cirkví zohrali osobitnú úlohu ekumenické koncily, ktoré záväzne kodifikovali postavenie, poradie a kompetencie jednotlivých patriarchálnych cirkví, tak ako sa tieto vykryštalizovali v priebehu 4. a 5. storočia. Prvý nicejský koncil v roku 325, okrem otázok teologicko-dogmatického charakteru, riešil aj s tým spôsobom aj kodifikoval kanonickú situáciu už existujúcu v cirkvi. Hádam najvýznamnejším dokladom toho je jeho 6. kánon, ktorý ustanovuje, že sa má zachovávať starobilá prax, podľa ktorej alexandrijský biskup má mať právomoc, jurisdikciu nad provinciami Egypta, Líbie a Pentapolisu, podobným spôsobom, ako ju vykonal biskup mesta Ríma. Rovnako majú byť zachovávané aj práva biskupa Antiochie. Ako príklad či vzor má k tomu slúžiť jurisdikcia, ktorú vykonával rímsky biskup. V tejto súvislosti je potrebné spresniť, že tu išlo o ten typ riadnej jurisdikcie, ktorú uplatňoval rímsky biskup nad diocesis urbis, teda nad územím dnešného stredného Talianska, a nie o jeho postavenie a právomoc, ktorú vykonával z postavenia primátu mimo územia Itálie, a ktorá mala skôr mimoriadny charakter. Text kánonu predpokladal znalosť tohto rozdielu a preto ju ani bližšie nevysvetľoval. Kánon špecificky menuje na prvom mieste Alexandriu. Použitie termínu moc, exuzia, na vyjadrenie právomoci Alexandrie nie je náhodné. Chce sa ním zdôrazniť reálna jurisdikcia a nie iba čestné prvenstvo. Líbia a Pentapolis boli samostatnými metropoliami, ktoré spolu s Egyptom tvorili diocesis Augustalis. Aj keď sa v texte kánonu neobjavuje slovo patriarcha a patriarchát, keďže právomoc odobrená Alexandrii sa vzťahovala aj na ďalšie metropolitné sídla, môžeme tu hovoriť o skutočnej právomoci nad metropolitmi, ktorá je typickou prerogatívou patriarchu. Tým, že prvý nicejský koncil priznal Alexandrii právomoc nad celou civilnou diecézou, utvoril aj právny základ pre existenciu novej cirkevnej štruktúry s nadmetropolitným charakterom pre existenciu patriarchálnej cirkvi. Právomoc Antiochie nie je z textu tohto kánonu jednoznačne jasná. Antiochia sa totiž pred nicejským koncilom pokladala za najdôležitejšiu metropolu diocézy Orientis. Neskôrší grécky komentátor Zonaras jej prisudzuje teritoriálnu kompetenciu nad Sýriou, oboma Cilíciami v Malej Ázii a nad Mezopotámiou. Ostatné provincie, ktoré kánon spomína, sa tradične sotožňujú s Herakleou v Trácii, Efezom v Ázii a Cézareou Kapadóckou v Ponte. Pri kodifikovaní prerogatív niektorých miest sa nesporne už na prvom nicejskom koncile uplatnilo najmä kritérium ich politickej dôležitosti. Dokazuje tu aj prípad Jeruzalema, ktorý si iste mohol viac ako ktorékoľvek iné miesto nárokovať apoštolský pôvod i titul svätého mesta. Ale napriek tomu nedosiahol výraznú zmenu kompetencií a jurisdikcie pre svojho biskupa. Jeruzalem v tom čase pod menom Elia Kapitolína bol iba sufragánnym biskupstvom metropolie Cézarei Palestínskej, ktorá bola zasa podriadená nadmetropolitnej autorite Antiochie. Koncil síce nezmenil túto hierarchickú postupnosť, ale na druhej strane chcel aj zohľadniť isté tradičné špecifikum Jeruzalema ako matky cirkví. Urobilo sa to tak 7. kánonom 1. nicejského koncilu, ktorým bolo Jeruzalemu priznané isté osobitné čestné postavenie, avšak bez zmeny jeho hierarchického postavenia sufragánneho biskupstva. Prenesenie hlavného mesta a cisárskeho sídla z Ríma do Konštantinopolu v roku 328, utvorenie senátu a presun osobitných privilégií pre nové hlavné mesto znamenalo značnú zmenu v politickej situácii vnútri samotnej ríše a nevyhnutne sa teda muselo odraziť aj na organizácii cirkevného života, predovšetkým na jej administratívnom aspekte. Predtým, než sa malé mestečko Byzantion stalo Konštantinopolom a Novým Rímom, bolo po cirkevnej stránke podriadené metropolitovi v Herakleji. Potom, čo sa stalo hlavným mestom, sa podobná situácia zdala neprimeranou. Touto otázku sa zaoberal aj prvý konštantinopolský a druhý ekumenický koncil v roku 381, ktorý vo svojom treťom kánone ustanovil, aby bol Konštantinopol, tento nový Rím, odteraz považovaný za druhé biskupské mesto po starom Ríme. Týmto koncilovým ustanovením sa Konštantinopol razom dostal na prvé miesto medzi východnými biskupstvami. Aj keď samotný text kánonu hovorí o čestnom prvenstve, podmienky, za ktorých mu bolo toto čestné prvenstvo prisúdené, nevyhnutne viedli postupne aj k utvoreniu reálnej jurisdikcie nad príslušným značne rozsiahlým teritóriom, čím sa vlastne vytvorila nová nadmetropolitná štruktúra – Konštantinopolský patriarchát. Treba si osobitne všimnúť skutočnosť, že text koncilového kánonu otvorene motivuje zmenu poradia v hodnosti jednotlivých biskupských sídel vyslovene politicky. Tieň budúceho cezaropapizmu je teda prítomný už pri samom zrode Konštantinopolského patriarchátu. Patriarchálne štruktúry a poradie hodnosti jednotlivých patriarchálnych cirkví sa definitívne ustálili prakticky už na Chalcedónskom ekumenickom koncile v roku 451. Počas 6. sesie tohto koncilu bola ratifikovaná zmluva, ktorú medzi sebou uzatvorili antiochijský patriarcha Maximos a jeruzalemský biskup Juvenalius. V tejto zmluve Antiochia postúpila jurisdikcii Jeruzalema tri provincie, čím získal Jeruzalem titul patriarchálneho sídla s teritoriálnou kompetenciou nad časťou civilnej diecézy Orientis, nad tzv. Troma Palestínami. Chalcedónsky koncil priniesol niekoľko kánonov, ktoré výrazne posilnili postavenie konštantinopolského patriarchu a právne odôvodnili jurisdikciu, ktorú v skutočnosti už od istého času vykonával. Aj keď sa na západe ešte istý čas diskutovalo, či konštantinopolskému biskupovi patrí titul patriarchu, v praxi sa pri styku s ním používala tá istá procedúra ako s ostatnými patriarchami. A z frekvencie korešpondencie a z tém prerokovaných otázok môžeme jasne dedukovať, že Rím priznával konštantinopolskému biskupovi patriarchálne právomoci, ba istým spôsobom ho považoval za reprezentanta ostatných východných cirkví. Dnešný postoj katolíckej cirkvi k inštitútu patriarchálnych cirkví vychádza z dekrétu II. Vatikánskeho koncilu, ktorý o východných cirkvách toto ustanovuje. Od najstarších čias jestvuje v cirkvi ustanovizeň patriarchov, ktorú uznali už prvé všeobecné cirkevné snemy. Menom východný patriarcha sa označuje biskup, ktorý má právomoc nad všetkými biskupmi, nevynímajúc metropolitov, nad duchovenstvom a ľudom svojho územia alebo obradu, podľa predpisov cirkevného práva a bez narušenia primátu rímskeho veľkňaza. Kdekoľvek sa ustanoví hierarcha niektorého obradu mimo hraníc patriarchálneho územia, zostáva pridružený k hierarchii patriarchátu toho istého obradu podľa predpisov cirkevného práva. Všetci patriarchovia východných cirkví, hoci niektorí boli ustanovení pomere k iným neskôr, sú si rovní čo do patriarchálnej hodnosti, rešpektujúc zákonité, čestné poradie medzi nimi. Podľa starobilej cirkevnej tradície treba prejavovať patriarchom východných cirkví zvláštnu úctu, keďže každý z nich stojí na čele svojho patriarchátu ako otec a hlava. Preto tento posvetný cirkevný snem ustanovuje, aby sa obnovili ich práva a výsady podľa pradávnych tradícií každej cirkvi a ustanovení všeobecných cirkevných snemov. Ide o práva a výsady, ktoré jestvovali v časoch jednoty medzi východom a západom, i keď ich treba čiastočne prispôsobiť dnešným podmienkam. Patriarchovia so svojimi synodami sú vyššou inštanciou pre všetky záležitosti patriarchátu, nevynímajúc právo zriadovať nové eparchie a vymenúvať biskupov svojho obradu v hraniciach územia patriarchátu, bez narušenia neodsúditeľného práva pápeža zasiahnuť v jednotlivých prípadoch. Tieto všeobecné princípy boli neskôr preformované do cirkevných kánonov, ktoré obsahuje kódex kánonov východných cirkví a ktoré sú v katolíckej cirkvi dnes záväznou normou.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.